Selamat pagi Prof. Danang Parikesit.
Ya, selamat pagi, Mbak.
Yes, apa kabarnya? Baik, Pak.
Baik, alhamdulillah.
Oke. Okay. Ya. Pak Danang, pemerintah telah merevisi aturan tentang taksi online. Di antaranya taksi online itu harus berstiker gitu, memiliki asuransi dan terbatas wilayah operasionalnya. Gimana, Pak Danang, Anda melihat revisi aturan ini? Sudah cukup ideal kah menurut Anda?
Ya, sebagai satu upaya tepat pemerintah, saya kira perlu dihargai dulu ya.
Oke.
Okay. Diberi waktu 3 bulan untuk bisa melakukan revisi dan sudah dilakukan dan beberapa kali dilakukan uji publik ya di lapangan dan juga dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada.
Iya.
Saya kira ini yang menurut saya satu yang patut dihargai. Kalau dari sisi substansi muatan kan ada yang masih sama ya dengan hal-hal yang pernah dulu dituliskan. Ini juga menurut catatan juga bagaimana nanti reaksi dari masyarakat. Nah, kemarin yang pada saat pembatalan oleh MA itu kan karena ada gugatan dari juga pelaku usaha ya.
Iya.
Dan ini memang menjadi penting pada saat kita melihat relasi ya hubungan bisnis antara pelaku usaha atau angkutannya dengan penyedia platform layanan online. Jadi kemarin itu seolah-olah penyedia layanan online atau platform online-nya itu tidak punya tanggung jawab ya untuk bisa melakukan mediasi juga kepada para pengemudi, sehingga ini seolah-olah dibiarkan pengemudi dan pemerintah itu saling bersilang pendapat.
Iya. Jadi Pak Danang, kira-kira kalau Anda lihat dari aturan itu, apakah sudah menjawab persoalan di akar rumput?
Ya, saya sendiri melihatnya begini ya, melihat lebih banyak kepada perlindungan masyarakatnya. Ini kalau kita lihat layanan online ini kan dengan semakin lama semakin banyak.
Iya.
Tingkat persaingan kan semakin tinggi. Nah, sehingga kepentingan masyarakat itu yang mungkin juga perlu dilihat kembali. Saya lihat di PM 26 ini yang baru diterbitkan, perlindungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih menurut saya. Contohnya soal keluhan konsumen ya, keluhan pelanggan terhadap pelayanan layanan angkutan online ini, sehingga
perhatian terhadap konsumen masih kurang menurut Anda ya, berarti ya?
Ya, begitu. Jadi contohnya kalau terjadi dispute atau perselisihan dan atau ketidakpuasan dari pengguna layanan online ini, bagaimana mereka bisa komplain atau bagaimana pemerintah itu bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya? Misalnya kalau layanan tidak datang tepat waktu. Jadi kalau misalnya dalam sistem itu kan disebutkan atau diindikasikan berapa menit dia datang, ya kan? Dan kalau tidak datang kan biasanya rata-rata kita cancel ya. Padahal itu tidak datang karena waktunya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ya, konsumen masih kena charge juga ya, harus membayar sejumlah tertentu dan ratingnya biasanya diblok ya karena si pengemudi dia memberikan nilai jelek pada kita. Padahal yang terjadi adalah one prestasi dari pengemudi untuk melayani kita. Nah, ini kalau kita komplain kepada penyedia layanan, mereka pasti tidak mau. Mereka kita komplain kepada pengemudi, mereka juga tidak pernah bisa merespon dan sebagainya. Jadi pemerintah ada di mana di sini? Pertama, yang kedua yang saya sebenarnya juga mengharapkan kita bisa lakukan sebagai pemerintah adalah memastikan keberlanjutan usaha dari mereka.
Oke.
Selama ini kan selalu jadi pertanyaan terus, bagaimana mereka harga murah kok bisa melayani masyarakat?
Iya, ya kan? Betul. Soalnya,
taksi konvensional itu biayanya lebih tinggi, tapi keberlanjutannya juga sampai sekarang misalnya beberapa tidak dalam permajaan. Nah, ini memang menurut saya pemerintah perlu memahami bagaimana bisnis ini dan modelnya, model bisnisnya, serta bagaimana struktur tarifnya dia. Nah, ini karena kita tidak paham karena struktur bisnisnya, kadang-kadang kita membuat aturan itu tidak merespon ciri bisnis mereka. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi oleh karena itu, seperti yang dulu saya pernah mungkin beberapa tahun yang lalu ya, pada saat ada low cost carrier untuk airline ya. Ada budget airline atau pesawat biaya murah, juga orang bertanya-tanya. Waktu itu salah satu keputusan menteri atau peraturan menterinya adalah mewajibkan semua airline untuk bisa menyerahkan laporan keuangannya. sehingga kita bisa memahami bagaimana sih bisnis ini bisa berjalan, apakah kita cukup yakin dengan sistem bisnis seperti itu, dan juga berlanjut pelayanannya. Karena jangan lupa, jumlah pelayan dari penyedia pelayanan online ini kan sekarang sudah banyak sekali. Mungkin sekitar kalau mitra mereka itu mungkin sekitar, kalau di Jabodetabek aja ya, itu mungkin sekitar 1 juta pengemudi ya. Jika cuma transaksi kira-kira 5 juta transaksi gitu setiap harinya. Jadi ini sebenarnya kalau tidak kita ketahui betul-betul dan kita tidak paham betul-betul, ya cukup membahayakan juga kalau mereka kolaps atau apa.
Dari sisi itu sebetulnya pemerintah berhak juga untuk minta laporan keuangan, catatan keuangan mereka ya, sehingga kita tahu ya.
Ya, sekarang ini belum ada di dalam PM justru itu.
Belum ya, ada, oke.
Saya coba dorong supaya memang laporan keuangan itu menjadi bagian dari izin yang diberikan kepada para penyedia layanan angkutan tersebut.
Baik, Pak Danang, tampaknya meskipun misalnya PM ini direvisi kemudian dibikin lagi undang-undang dan lain sebagainya, itu aturan-aturan tetap aja kayaknya nggak bisa ada titik temu itu antara online dan taksi yang biasa.
Ya, titik temu saya kira nggak pernah bisa ya, karena jenis layanannya kan berbeda. Dan tapi menurut saya kalau kita itu titik pandangnya atau landasan kita itu menyusun undang-undang adalah perlindungan kepada masyarakat, saya kira akan menjadi aturan yang sangat efektif, karena pemerintah jelas dia positioning-nya atau berdirinya di tengah masyarakat.
Baik.
Kalau kita memperhatikan kepentingan pengusaha, saya kira itu pemerintah tidak cukup adil ya dalam melihat masalah ini. Karena kalau kita lihat dispute yang terjadi atau perselisihan yang terjadi, itu kan rata-rata antara pengusaha dengan pengusaha. Mana masyarakat ini terlindungi? Itu yang menurut saya penting dilakukan.
Orientasinya harusnya ke konsumen, itu akan lebih fair, lebih adil, bukan ke pengusaha.
Ya, saya kira kan dua yang kita selalu ingin menggunakan sebagai landasan. Satu adalah standar keselamatan, dan yang kedua standar pelayanan minimum. Kalau itu kita berhasil definisikan dengan baik, nah setiap perusahaan atau setiap penyedia layanan angkutan yang bersedia menyediakan itu dengan harga yang masuk akal, itu saya kira bisa saja berada di Indonesia.
Baik, mungkin ini pertanyaan saya agak ke masalah transportasi secara umum ya. Ketika taksi online ini muncul, tiba-tiba kok taksi yang biasa selama ini yang disebut konvensional itu tiba-tiba kok kalah bersaing gitu. Kalau Anda lihat ini bagaimana?
Ya, saya kira di dua sisi ya, memang kita tidak bisa buta terhadap kondisi bahwa sistem angkutan taksi sekarang ini perlu dimodernisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem manajemen mereka, terutama perusahaan-perusahaan taksi yang tidak terlalu besar, itu kan masih sangat konvensional, sehingga mereka memang harus masuk pada era modern. Beberapa operator kan sudah menggandeng layanan online-nya, platform online ya, seperti Grab dengan Express atau Gojek dengan Bluebird. Saya kira konvergensi itu nanti akan semakin lama semakin muncul, dan saya ingin mendorong teman-teman di perusahaan taksi itu memodernisasi dirinya sendiri. Sementara di sisi lain, layanan online itu harus diberikan satu fair play juga, fair game juga oleh pemerintah, bahwa mereka ada cost atau biaya-biaya yang harus mereka adakan untuk bisa mendapatkan sebuah bisnis yang fair dan bertarung di dalam era yang kompetitif.
Baik, kalau bagi masyarakat sendiri, pengguna, konsumen, apa advice Anda dengan situasi sekarang ini nih, online dan konven?
Memang edukasi di sisi masyarakat kan harus diketahui, karena apa, yang namanya layanan online itu punya jenis layanan yang berbeda dengan layanan taksi. Bentuk tanggung jawab dari penyedia layanan online berbeda dengan penyedia layanan angkutan taksi. Jadi memang ini bukan apple to apple ya. Dan kalau kita ingat seperti di Singapura, itu layanan angkutan online lebih mahal jatuhnya dibandingkan layanan taksi. Nah, ini yang memang menurut saya harus jadi perhatian kita, dan masyarakat itu harus sadar betul hak-hak mereka, dan yang berbeda antara hak mereka kalau mereka menggunakan taksi dan mereka menggunakan layanan online ini.
Baiklah. Terima kasih Prof. Danang.
Ya, silakan.
Terima kasih banyak sudah menyampaikan penjelasan pada kami tentang hal ini. Sampai bertemu lagi Prof. Danang Parikesit.
Baik, silakan.
Ya. Selamat pagi. Sukses. Demikianlah Mitra Idola, Anda si listener, kita telah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, Profesor Danang Parikesit. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia.